Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Со јавните кампањи за имунизација ке се вратат ли владините реклами во медиумите? Нови рокови за изградба на малите хидроцентрали, меѓу кои на Шар планина и Маврово. Жестоки реакции од читателите на предлозите на екс-премиерот Лјупчо Ѓоргиевски за спорот со Бугарија. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата поради престојниот процес на имунизација бара начин како владиното рекламирање да остане забрането, но да се спроведуваат кампањи од јавен интерес. Од новинарските организации, здруженија и синдикати вела дека поддржуваат кампањи од јавен интерес, но доколку се наплаќаат се стравува од злоупотреба на медиумите. Зорана Гачовска-Спасовска.
Биди одговорен, остани дома. Сакаш повторно да гушкаш? Од тебе зависи. Сите сме во ова заедно. Ајде да го супреме ширењето на COVID-19. Вакви кампањи со кои се подига свеста кај граѓаните за COVID-19 може да се видат во медиумите во регионот, но и во светот, без разлика дали се приватни или се јавни сервиси. Кај нас вакви пораки може да се видат само на јавниот сервис, но не и на приватните медиуми, оти од пред неколку години со закон е забрането владино рекламирање во медиумите. Според директивата за радиодифузни медиумски услуги на Европскиот парламент и на Европскиот совет од 2010 година, соопштенијата за јавни услуги кои се користат за промоција на јавни политики представуваат некомерцијални, односно бесплатни реклами или огласи наменети за информирање на јавноста за конкретно прашање или општествен проблем. Владините представници со новинарските здруженија разговараат деновиве за концептот како да се измени членот 102, со кој се забранува државни пари во медиумите преку реклами. Од владата велат дека поради престојниот процес на имунизација се појавува потреба од измени на законот, односно владино рекламирање како такво да остани натаму забрането, но да се овозможат кампањи од јавен интерес. Катерина Синодиновска од Советот за етика вели дека самиот концепт на делење на јавни пари во медиумите може да биде опасност и да се толкува како влијание на власта врз уредувачката политика без приватни медиуми.
Не е точно дека сме тотално против јавни кампањи, се разбира, значи ете вакцинација, попис, има процеси обштествени кои што навистина заслужуваат да бидат искомуницирани со граѓаните и со публиката. Меѓутоа, медиумите, апелираме до медиумите да го препознаат јавниот интерес и ваквите кампањи да се одат бесплатно.
Поранишниот председател на ЗНМ Насер Салмани, кој долги години зборуваше гласно против финансирањето на медиумите преку владините реклами и кампањи, вели дека со таквата идеја се враќа старата практика и ќе биде крај на секој обид медиумите да се ослободат од политичкото влијание.
Ако се враќат владините реклами, дефинитивно заробената држава не само што не се распушта, него заев го има преземено концептот на Груевски да владе на недемократски со полициски методи и со подкупување на медиумите во Македонија.
Македонската медиумска асоциација, во која членуваат петте национални телевизии, во нивното соопштение наведуваат дека поради едногодишното работење во услови на пандемија, потребно е да се измени членот 102 од законот со кој се забранува буџетски пари во радиодифузирите. Салмани пак додава дека во многу европски земји општествено одговорните медиуми бесплатно ги прават здравствените кампањи.
И приватните медиуми имаат општествена одговорност да ги пуштат тие реклами бесплатно. Па зошто би требало тие медиуми, тие реклами да бидат платени? Па каде е нивната општествена одговорност?
Во изминативе 3 години за политичко рекламирање во медиумите били инкасирани 9 милиони евра. Па и на ова, ако се додадат новите планирани пари, ќе испадне дека над 50% од нивното финансирање ќе бидат јавните пари. Вели Салмани.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Владата го продолжила рокот за изградба на неколку мали хидроцентрали, меѓу кои на Шар планина и на Маврово, и покрај тоа што локалните жители и активисти долго време се противат на таквите планови. Роковите се продолжени по барање на концесионерите. Владимир Калински.
На 32-та седница, одржана во декември минатата година, владата на 4 концесионери им ги продолжува роковите за изградби почеток за вкупно 8 мали хидроелектрани, меѓу нив две на реката Жировничка во Националниот парк Маврово и 4 на Шарпланина. Ваквите одлуки се донесени покрај тоа што локалните жители и активистите долго време се противат на изградбата на овие проекти, особено во заштитените подрачја, сметајќи дека тие се закана за животната средина и за водата за пиење. Таков е случајот и во селото Жировница, која се наоѓа во Националниот парк Маврово, каде жителите во 2019 година организираа акција за зачувување на реката Жировничка. Тие сметаат дека изворите на нивната вода за пиење ќе бидат загрозени доколку концесионерот ги изгради двете мали хидроелектрани на реката Жировничка. Тие велат дека се запознаени со продолжувањето на договорот за концесија и дека поради тоа веднаш реагирале и побарале средба со премиерот Зоран Заев. Средбата била одржана според Анес Ахмети, член на местната заедница Жировница. Тој за Радио Слободна Европа вели дека на средбата присуствували представници од Националниот парк Маврово и на Обштината Маврово-Ростуше. Според Ахмети, на средбата со премиерот им било кажано дека владата ги продолжила роковите за градење на хидроелектраните по барање на концесионерот, кој образложил дека не започнал со градба на проектите, бидејќи во таквата намера бил спречен од местното население во Жировница.
Ова би го кажувам од записникот кој што го имаше од владината седница, кој што го разгледувала како ставам некоја комисија за истото. Наводна спречена со местното население и не можна да се отпочне со градба, што апсолутно сметам дека не е така.
Вели Ахмети. Владата за Радио Слободна Европа потврди дека на 32-та седница биле продолжени рокови за мали хидроцентрали, вклучително и за оние во Жировница. Во однос на Шарпланина, владата го продолжила рокот за изградба и почеток со работа на 4 мали хидроцентрали. За хидроелектраните во Жировница од владата наведуваат дека одлуката била донесена откако концесионерот доставил документација со која докажал дека застојот во постапките не е настанат по негова вина. Врз основа на доставено барање и документација, комисијата за надзор формирана во рамки на Министерството за животна средина и просторно планирање утврдила дека концесионерот не бил во можност да започне со градежни активности на малата хидроелектрична централа Жировница 5 и Жировница 6, при што како една од причините е наведено попречување од населението што довело и до поништување на одобренијата за градба за двете мали хидроелектрични централи, велат од владата. Деновиве и граѓански организации од Тетово реагираа до власта дека проекти за мали хидроцентрали на Шарпланина сериозно ја оштетиле водоводната мрежа во градот, кој според нив неколку дена останал без вода. Повеќе на темава прочитајте на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Предлозите на поранишниот премиер Љупчо Георгиевски за надминување на спорот со Бугарија е со најмногу коментари од нашите читатели на социјалните мрежи, а внимание кај нив предизвикали и набавката на вакцини и протестите за Монструм. Преглед на Горица Попова.
Аман не воскреснувајте, следува неумесен епитет игнор, повторно наврелив збор. Нека кјути, нека ужива во украдените пари и нека биде благодарен што не одговара за криминали. Со ваква реакција се јавил Ѓорѓе Јанев на нашата Facebook страница, откако поранешниот председател на ВМРО ДПМН е сега прв човек на ВМРО Народна, Љупчо Георгиевски објави свој план за излез од спорот со Бугарија. Опозицијската ВМРО ДПМН е веднаш обвини дека Заев преку Георгиевски пуштал пробен балон. Горан Новко подсетува и прашува дали кога Георгиевски прв заминал во Софија да преговара, кога бугарите најавија вето за почетокот на преговорите за членство на земјава во ЕУ, тоа било само иницијативно или добил амин од некого, како што вели. Атанас Лазаровски смета дека човекот треба да се прогласи за персона нон грата, а Димитар Јовчев му одговара, ако е само тој лесна работа, но кај нас водството на државата е за прогласување персони нон грата. Редовното неделно интервју на Радио Слободна Европа на Македонски е со холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп, кој покрај другото подсетува дека набавката на вакцини е ваша национална обврска. Холандскиот амбасадор исто така препорачува, спроведете ги реформите и ќе ве поздравиме во ЕУ. Конечно, некој директно да ни каже како стојат работите и за влез во ЕУ, и за вакцините, и за се друго што тртљаме ние експертите тука, постирал Стојан Хаджи Димитров, а Ѓорги Ристески му се обраќа на наше во радио. Кажете им дека парите не стигнале до народот, а тие добро го знаат тој податок. Има повеќе ваши негативни коментари по информацијата дека над 80.000 членови на СДСМ со право на глас ке може да гласаат на првите непосредни внатрепартиски избори за единствениот кандидат за председател на партијата Зоран Заев. Ана Јакимова напишала: глупост, мора да има повеќе кандидати и ова е бесмислено. Што се однесува до коментарите по петочните протести поради пресудите на инволвираните во убиството на петте момчиња кај Смилковско езеро, на кои се случија спорадични инциденти меѓу полицијата и демонстрантите, доминираат негативни реакции, главно од граѓани албанци, на кои по етничка линија одговараат исто така непримерно и македонци посетители на нашата Facebook страница. И тешко може да се избере некој што одговара на нашите професионални стандарди, но има по некој исклучок.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Кристина Полекова, Велимир Жерновски и Елипида Хаджи Василева се современите домашни творци, учесници во допирот на кураторката Ана Франговска и во меѓународниот проект «Ние сме тука и дни екологии», во кој партнери се Британскиот совет, агенцијата Лукс од Лондон и Националната галерија Лјупчо Јолевски.
По само неколку дена од завршувањето на изложбата «Лебдечки идентитети», на која динамичен диалог на тема идентитет и неговата разновидност водеа уметници од Канада и од Македонија, од Национална галерија со најава за нов меѓународен зафат. Станува збор за интернационалниот проект под наслов «Допирот», дел од «Ние сме тука, идни екологии», кој ќе се одвива во партнерство со Британскиот совет и агенцијата Лукс. Идни екологии е една од петте уметничко-филмски програми на проектот «Ние сме тука», програма за уметнички движечки слики, развиена од Британскиот совет и Лукс агенција за уметност со седиште во Лондон, која ги поддржува и промовира практиките на уметнички движечки слики. Секоја од програмите се бави со актуелни прашања, па така во фокусот се темите на националниот идентитет, маргинализацијата, интимноста, иднината и архивирањето. Ние сме тука, како што велат низините творци, обработува погледи за влијанието на овие теми кај младите, но и кај етаблираните современи уметници со седиште во Велика Британија и Любинетото кралство, истражувајќи ги преку биографија, документарци, поезија и фантастика. Инаку практично, проектот започна на почетокот на 2020 година, кога се одржа отворен повик за куратори, пошто македонската кураторка Ана Франговска, заедно со останатите куратори Елијан Стефа од Албанија, Армина Пилав од Босна и Херцеговина, Енгел Бериша од Косово, Наталија Вујошевиќ од Црнагора и Наталија Паунич од Србија, беа избрани да изработат изложбени концепти за своите земји. Оттаму допирот е насловен македонскиот концепт на кураторката Ана Франговска и тој се однесува на смртоносниот допир на човекот, кој остава зад себе свесно или несвесно голема штета на целата планета, нејзините живи видови и нивните живеалишта. Во него, покрај изборот на дела со движечки слики од проектот «Ние сме тука, идни екологии», вклучени се и тројца македонски уметници и проекти кои се занимаваат со прашања од областите екологија, миграција, идентитет, прифаќање на другиот во општеството, правење убави од грдото и друго. Станува збор за докажани современи творци како Кристина Полејкова, Велимир Жерновски и Елпида Хаџивасилева.
Со овој настан само ја начнуваме темата на овој проблем кој е доста актуелен на светската уметничка сцена, а тоа е екологијата, заштитата на животната средина, а меѓутоа и миграциите, политиката, пандемиите, титетот и така натаму, доста актуелни теми, тоа што укажуваме на фактот дека Националната галерија се обидува да третира акутни аспекти кои што се појавуваат на меѓународната визуелна платформа и дека држиме чекор со најновите случувања на светската уметничка мапа.
Вели кураторката Ана Франговска. А прва од низата активности кои ќе го промовираат проектот е вебинарот насловен «Екологија на мислата», кој е најавено да се одржи овој четврток на 4 март, а на кој ќе земат учество се думина македонски уметници и теоретичари, автори како Небојша Вилиќ, Ивана Васева, Славица Јанешлиева, групата ОПА, Велимир Жерновски, Кристина Полејкова и Елпида Хаџивасилева.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.